Ministry ebyobulamu ggwanga erangiridde nga bweyimiriza era bweweza abantu obutaddamu kwekwata mu ngalo ssaako ensisinkano yonna ey'okwebuuza nga mulimu okukwatagana mu ngalo n'okugatta emibiri. Oluvannyuma lw'okukakasa nti waliwo obulwadde bwa Ebola obwabaluseewo mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo, wabula ng'obulwadde buno bwayingidde dda mu ggwanga Uganda. Omuteesiteesi omukulu era omuwandiisi w'enkalakkalira mu minisitule y'ebyobulamu, Dr. Diana Atwine, agambye nti kino kigendereddwamu okulaba nga bawera abantu okwekoonako, nga kino nno kye kigenda okuyamba okulaba nga akawuka kano akatambuza ekirwadde ky'Ebola tekasaasaanyizibwa. Omuntu omu ye yakakasiddwa nti alina obulwadde bwa Ebola mu ggwanga Uganda era munnansi w'eggwanga erya Congo yafudde, nga yafidde ku ddwaliro erya Kibuli Mozirimu Hospital, ate omulala agambibwa okubanga alina obulwadde buno ali mu kujjanjabibwa mu bwawule bwaliko mu ddwaliro erya Mulago National Referral Hospital. Minisitule etegeezezza nti bataddewo dda ekibinja eky'abawanvu n'abampi abasindikiddwa okwongera okulaba nga balondoola abo abayinza okuba nga batabaganako n'abantu bano okukakasa nti bazuulibwa okulaba ng'obulwadde buno tebusaasaana. Abakulu mu byobulamu mu kiseera kino basabye bannayuganda okwewala okukwatagana mu ngalo nga bwe kyali ku mulembe gw'ekirwadde kirumima mawuggwe, okwewala okugwangana mu bufuba ssaako enkwatagana eteetaagisa, nga kino kye kigenda okuyamba obulwadde buno obutasaasaana. Dr. Atwine ategeezezza eggwanga era alikakasizza nti empeera ekyali nzikakkamu era bagikuteeka nnabwala okakasa nti ebyobulamu mu ggwanga bitambula bukwakko era ng'ekirwadde kino tekisaasaana. Ministry era ebuulidde bannansi ebakubiriza okusigala nga bakuuma obuyonjo omuli okunaaba mu ngalo lumonyere ne sabbuuni, era beeyambise sanitayiza ono n'atuukanye n'omutindo ssaako okulookooma omuntu yenna n'asangibwa ng'alina obulwadde obubonero obw'ekirwadde kino. Obumu ku bubonero obwoleka nti omuntu ayinza okuba alina obulwadde bwa Ebola mulimu omuntu okufuna omusujjasujja, okulumwa omutwe, okufuna ekimenyomenyo, okutanaka, okufuna embiro, n'ekiddirira omubiri okunafuwanafuwa ssaako okuva omusaayi buli w'osanze. Mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo, ekitongole ky'ebyobulamu eky'ensi yonna ki World Health Organization kyalangiridde nti abantu abasoba mu 200 be baakafuna obulwadde buno ng'ate abasoba mu 8. Obulwadde bwa Ebola bwabaserengesezza dde w'omutaka Ssenkaaba.